Gepli Arada atlı radio hormatly dinleyijiler habarlar günnelik programmamy dinleýärdiňiz. Grek hökümeti 9-njy ýyly öz halkary kreditçilerinden ýene bir gezek pul almak üçin geçirjek iqtisady reformalar baradaky tekliplerini tapşyrdy. Tekliplerin detallary anyk däl. Emma Gresiýanyň kreditçileri täze halat ediş paketiniň ýerine pensiýa kemeltmelerini we salgyt reformalaryny talap edýärler. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Greciýa ahir soňy 9-njy ýylda öz salgyt sistematyna we pensiýalary degişli aýgytly reformalary öňe sürdi. Greciýanyň Ýewropanyň liderleri tarapyndan uzak wagtlap garaşylýan bu çäreleri ýurdy maliýe şowsuzlygynyň halat etmeklige gönükdirilýär. Agdalyň plany Ýewropa bileleşiginiň girdeji salgydyny ýokarlandyrmak, ortaça pensiýa ýaşyny artdyrmak ýaly teklip edýän reformalaryna laýyk gelýär. Greciýanyň çepçi hökümeti muňa uzak wagtlap garaşy çykyş edipdi. Şeýle reformalar Greciýanyň bergi eglişigini gazanmak we maliýe çökkünliginden saplanmak üçin Ýewropa bileleşigi bilen halat edici ulalaşygyny baglaşmak üçin zerur. Realistik diýilip teklip edilýän reformalaryň esasynda Ýewropanyň liderleri öwrüleriniň ýurdun ägir tuly bergisine eglişik etmäge taýýardygyny aýdypdy. Greciýanyň plany esasy ýetgeşikliklerin arasynda Ýewropanyň pensiýa sistematyny reformirlemek boýunça edýän talabyny kabul edýär. Greciýanyň raýatlaryna pensiýa häzirki 60 ýaş derek dünýäniň köp ýerlerinde kabul edilen düzgüne laýyklykda 67 ýaşda çykmak teklip edilýär. Şeýle Greciýa başda edilen talaplar ýagny restoranlardaky mehmanxanalardaky we beýleki hyzmatlar üçin salgytlary ýokarlandyrmak bilen ulalaşdy. Galdyrylacak salgytlaryň aglaby bölüginiň Greciýanyň adalaryna tiýahat edýän tiýahatçylar tarapyndan tölenmegine garaşylýar. Şeýlelikde tiýahatçylyk üçin meşhur adalar salgyt ýeňilliklerini elden bererler. Şeýlede plan ýok Şeýle şirketler döwlet telekommunikasiýa kompaniýasy we Greciýanyň portlary üçin salgytlaryň ýokarlanmagyny göz öňünde tutýar. Bir näçe aýlap dowam eden çekilişmelerden soň premier-ministr Alexis Tsipras 9-njy ýylda plany jemlemek üçin wagt möhletini giýjäçenli uzaltdy. Greciýanyň parlamenti tarapyndan 10-njy ýylda tasdiklanmagyna garaşylýan plandaky düýpli reformalaryň ýerine Greciýa milliardlarça euro bergisi boýunça eglişigi şeýlede 53,5 milliard euro möçberinde goşmaça garşy soraýar. Häkimet başyndaky Syriza partiýasynyň parlamentde häkimet bolan wekiliniň 10-njy ýylda jurnalistlere aýtmagyna görä, kanun çykarjylar hökümete karz berijiler bilen gepleşip geçirmäge ygtyýar bererler. Euro giňişliginiň maliýe ministrleriniň larlarından soň Greciýanyň planı boýunça 10-njy ýylda ses berişligini geçirilmegine garaşylýar. Plan premier-ministri Tsiprasyň çepçi Syriza partiýasynyň agdalaryna gahyr gazap töretdi. Olaryň plany goldamajagyna meňzeýär. Emma kanun çykarjylar planyň aýratynam Greciýanyň Euro giňişliginde galmak mümkinçiliginiň konservatif opozisiýon partiýalar tarapyndan goldanýanlygyny we bu goldawyň planyň makullanmagy üçin ýeterlikdigini aýdýarlar. Taraplaryň ählesi Greciýanyň 300 milliard euro möçberdäki bergisini üzmäge hiç wagtda ukyplı bolmajagyny boyun alýarlar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelliňiz. Gepler adatly radiosi. Gresiýadan Aşgabada geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy ýurly ministrler kabinetiniň giňişleýen mejlisini geçirip, ýylyň geçen 6 aýyny ählik puwdak goýunça dünýäni ösüş gazanlanyny aýtdy. Yönül korrupsiya yol verilenliğinin hem boyun alılığı ve Novot'taki kadr çarşığını geçirdi. Temanı kardeşim gözel devam ettiriyor.
Türkmenistanyň prezidenti we hökümet başçysy Gurbanguly Berdimuhammedow maliýe iqtisady puwdagy gözekçilik edýän wice-premieri, şeýle iqtisadyýat we ösüş, gurluşyk we arhitektura ministrleri wezipelerinden boşatdy. Bir näçe welaýat häkimini hem çalyşdy. Resmi maglumatlarda iqtisadyýat we ösüş ministri Abdul Hekimow, gurluşyk we arhitektura ministri Bayram Muradow işde goýup beren düýpli kemçilikler sebäpli wezipelerinden boşadylanlygy habar berildi. Prezident Berdimuhammedow telewizionda görkezilen hökümet maslahatında çıkış edip, käbir ýolbaşçylaryň yaramaz işleýänliginiň barlyklaryň netijesinde anyklananlygyny mälim etdi.
Ýokary bu döşürke bäýin başlygy Abdaýew we baş prokuror Karlyýewiň hakapawatdan görnüşi ýaly. Käbir ýolbaşçylaryň yaramaz işleýär. Olaryň kabul eden hökümetiň kararlaryny böyle ve belirlenen mahlutlarda yerine yetirmeye kalanlar için yeterlik işleri alıp varmayanlar.
Türkmenistan'ın prezidenti kemçiliklerin arasında korrupsiya problemasının hem bardığını etti.
Evet, olmasın alıp var yani işlere talavana ait bu usul hümetmeyenli feveyapli arttırıp yanmaları hem yol veriliyor para almayan yavruları hem rahat geliyor para kolu için yine buna karardan kimden ağrımdan iyiliyen müziklerinin boşaltığı çoktur mu hem de kanun olarak orta cemaat cevabını çekilecektir mi ehli yol başları hem duyduruyor.
Hükümet maslahatında Kurban Gulberdi Muhammedov'un yukarı dereceli bir neçe resmini vezipeden boşaltmak, kevirini bir vezipeden başkasına geçirmek boyunca gol çeken permanını rayıklıkta Qosiyev hükümet baştutanının mali iktisadi pudağın sorunbasarı vezipesinden boşaltıldı. Onun yerine Balkan velayetinin hakimi Hoca Mehmedov bellendi. Şeyledi hükümet maslahatında baş prokuraturanın Ahal velayetinde geçiren barlıkların neticesinde kemçiliklerin üstüne açanlığı haber verildi. Berdi Muhammedov hükümet kararlarını ve permanlarını berza etmekte hayallamalara yol veren ve öz gözükçülüğündeki idaralara gözükçülüğü kovuşadiyen kevr vezipeli resmilerin işinden özünün ne giyilediğini etti. Haber verilişine göre barlıkların neticesinde üst açılan kemçilikler sebeple Ahal vilayetinin yol başçılarının düzümü çalıştı. Vilayetin hakimi Nur Mehmedov ve onun orınbasarları vezipelerinden boşadıldı. Şeyle'de Daşoğuz vilayetinin hakimi Oraz Geldiyev hükümet baştutanının ovu hocalık puğda ona gözükçülük önce orınbasarı vezipesine geçirildi. Ona bir ayın içinde oğu huzurluğunu reformirlemek önce teklifleri işlep düzmek tavsırıldı. Teklifleri sentyavr ayında yaşullar maslahatında seyredilecek tığı resmi maklumatlarda haber verildi. Şol bırakta da puduk resmilerinin ve velayet hekimlerinin şol sandı vezipeden boşadılanların hükümet maslahatında veren hasavatlarında yılın birinci yarımında yurdun sosyalıkta sadet aydan güçlü ötüşe eye olanlığı haber verildi. Hususan da umum içerki önümçülük derecesinin 109.1% ötünlüğü, mesela yol başçası çalıştırılan kuruluşuk puğdağının 112.1% ötüş kazananlığı haber verildi. Yanvar-iyun aralığında iktisadiyetin ötüşüne geçen yılkısından 7.19% haz köp maya koyum yatırılıptır.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim, gözelliňleriňiz. Temany dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde edilen gurulmalardan çen tutulsa, Iraqyň suw, gaz üstünçülügini ýurtdaky korrupsiýa meýilleri belli bir derejede bökdönçlük töredýär. Hem Türkmenistanyň korrupsiýa bilen Iraqyň durmuş ýaşaýyşynyň halk edilýän hyzmatlaryň arasynda näme hil baglanyş bolup biler. Kardeşim Muhammed Tahir bu arada Aşgabatly ýazdy. Regionlardaky halk durmuşyny gowulýan publisist Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Amarmada gap din kiyrnakta enchema yuqor derejeli yol başçılar paraxorlukda işinde göberindigi aydylyan kemçiliklerde ayıplanıp işinden boşadılıptır. Soňky döwürde bir täze bir ýagdaý döredim bir göle dürtülip duran bir ýagdaý barmy?
Edil göle dürtülip duran ýagdaýa ýok. Ýöne şol ýurtda öňki ýagdaý dowam edýär. Ölüm paraxorluk şol yol başçylaryň yuqor eşelonuna däl eýsin. İtiraf hakimlikleri, şol hakimliklerin düzmündeki idare kerhanaların derecesinde hasımızın, teknik işgarları dilleyenleri, yani tam süpürcüleri, karavulları, bağvalları, iş almakta, para peşkesini tas atıtan korunuşa geçti diye niyali.
Ha, tahkik eger misal verip aysanız, tam süpürcüler barada gurun ettiniz. Mesela şu işe girecek bulunda, ya da şol idaradaki paraxorluk nehil yağdaylarda bol keçiye.
Mesela aydali mektebe ya olmasa bir devlet idarasına tam süpürcü olup işe yerleşecek bolyan işgar, o dolu bilen şol yerde işin bağırlığını bilenden sonra şol idara yol başçısının tanışını, şol bilen bir ıklam ağrı katmasıklı bolyan sözünü getiriyen adam gözler tapya, ya da şonu tapçığı tapya, şeydi ve monsun bir üküz adamın katmasmağına aydalı aman mıradı, mektep karavulu ya olmasa mektep bağvanı, çağalar bağının süpürcüsü karavulu yeniyle iş alınacak oldu onunla. Şol aman mıradın tanışının üstü bilen şu meseleden çözüyen idare yolbaşına para veriliye. O para da ağız kuşlu hatta şeyleleyin alandı. Şol adam bahtı çubu etti. İsa almayanına da son bulmanını yarım yıllık rahmet hakkının derecesinden yokur oluyor. Belki bir yıllık rahmet hakkının derecesinden olur. Gizlenli ve durulun ok, vadim edilen ok.
Dünkü yığınakta keminin iki sanak ministerin vazifesinden boşadılıptır. Yankı şu iki derecelerdeki bolup geçeceğin, mesela bir karavulu işe almak bilen bağlanışı bolup geçeceğin para horluğun yukarıda oturan ministerine ahil dahil oluyor.
Yukarıda oturan ministre dahil oluyorum. Sebebi Türkmen'le bir söz var, bağlık başından portar diye. Hakimlik derecesinde ya hakimliğin karamağındaki idare derecesinde işleyen yolbaşçı, velayet derecesindeki kerhana yolbaşçılığı diyen adımlar kıyın kıtlığı düşününü özlerinin koruğunun vardığını, arkasında yukarı vazifeli tanışının ya tanışının duruyanlığını biliyorlar. Sol alınayan parandı, biz elbette adamın elinden tutan yerimiz yok. Sol zıncır görünüşünü alınan paran bir bölüğü özünün yukarıdaki dara, ona verilen paran yine bir bölüğü onun yukarıdaki edip şeydi ol. İn sonunda sol minister derecesinde ya ministerin korunmaları derecesindeki adımları da paran belli bir bölüğü etti yapmanı. En tek bir planı şey diyeyim, anaydara da yok onu. Halk aitse kalp aitmez belli ya. Halk içinde şeyle vururum, örcü alan onu islenlik oturuluşlukta, islenlik mecliste eşitle oluyor.
Para horluk, baridaki ayıplama, yurt karasılığına kovuşalı bari bolup geliyen yağday, hükümet meclislerinde iyidir derli gurun edilip geliyen yağday, çoğu sebepten vazifesinden kovulan adamların sanı sağacağı yok. Onda hükümet çalışığından sonra bu yağdayda iyi bir tedirlik oldu değil mi?
Şol yurttaki para horluğa yatan o. Gönüm niye hafta ulu vazifelilerin para alalı usul işinden ayrılıyorlığı, onun işinin suda getirilyorlığı, suda edilip uzak mekruda türmeye uğradılıyorlığı açısından gurur ediliyordu. Anık adamlar, anık uğurluk hakkında niyaf devrinin akı yolbaşçıları ve avatında. Hâdır mı? Sonku 9 yılın içinde ben edil şeyde zaten duşmadım. Niyaf devrinin niyafın özü ulu yığınaklarda aydiyadı ol özünün işleyerliğini fuhut etmek için aydiyadı mı? Ya olmasa olur. Halka gözüne çöp atma için aydiyordum ben onu kuva geçip bilecekler. Yani şu da orada anı adam anı uğurluk hakkında gururum edilirdi. Hükmet çalışılıyor şeyle de at yok.
Bolya Mamrada ağa. Köp sağ olun benim malumatım için.
Sizin sağ olun. Sağ aman işlem.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı publisist Aman Murat Bugay filan geçirilen tehuvettaşlığı dinlediniz. Kepler adatlı radyosu. Xabarlar günnelüğümüz dinleyersiniz. İndiki söhbetimiz Aşgabatdaki zay yıkışlıkları var idi. Elbette Türkmen hakimiyetleri payitahtın devre vaplastırlayanlığını, güzel güzel binaların, deskaların kurulayanlığını, köşelerin giyinildiliyanlığına ediyarlar. Yöne bu kuruluşuklar zayları yıkılayan ve yerine değerli kompensasiya alıp bilmeyen adamları onların maskalı durumusuna nehil tehir getiriyar. Adatlı radyosu Merkez Aşgabatdaki tehli zay yıkışlıkları var idi. Video reportaj tayarladı. Onu elbette web saytımızdan görüp bolar. Emma efirdonun mazmununu dinleyip bilersiniz. Kardeşim Merdan Tarif dinleyin.
Eğer Aşgabatın Niyazi prospektinin Göroğlu prospektinden te payitahtın aeroportunu çenli bölümünde avada anlaşları süre giyinildiz işleri alınıp barılıyor. Bu işin çağında bir neçe yaşayış sayıları hem yeri yıksan edilmeli. Edil hazırkı vaqtda bu köçenin azadı köçesinden önkü Mopur köçesi ağırlığındaki bir qatlı huululu yaşayış sayıları yumurulyar. Niyazov prospektorun önkü Gagarin köçesi bölümünde hem eyyem geçin yıldan veri köçenin arasında yerleşen bir qatlı huululu yaşayış sayıları yumurulyar. Bu yerde önkü tünel yumurulup onun gereğine tazesi kurulyar. Geçen yıl 10 tövürük yaşayış sayı yumurulupdi. Hazırım sondan köprak yaşayış sayıları yumurulupdir. Mundan başqa da bu köçenin uğrunda yerleşen araç fabriginin binası hem yıkılıpdir. Yeri elinde bellap geçtik, payitahtın önkü Gribayedov hazırki Hoca Ahmet Yasavı köçesi giyinildilende hem ençeme yaşayış sayıları yumurulupdi. Bu köçenin uğrunda yerleşen avtotransport kerhanalarının kəbir binaları yumurulup, hovluları kiçeldilipdi. Payitahtta yaşayış sayıları dini bir köçü giyinildilende yumurulmaya. Eğitim, sol sayıların yerinde təzi binaların uğrulandığı tevətli hem yıkılıyor. Paytaxtta öňkü Qızıl Haç keterhanasynyň ýerinde saýlar keterhanalary gurulýandygy üçin hem bu ýere goly ýerleşen Gazanyň ýasy saýlarynyň hem käbi ýerleri ýumuruldy. Ol jaýlaryň ählisi sol keterhanalaryň goloýunda ýerleşen jaýlar. Ýaňy ýakynda gurulan jaýlaryň käbi ýerleriniň ýerinde üý sürülip goýulypdyr. Ýere gelende belli äpesdik Gaza rayonundaky ýasy saýlarynyň ählisi diýen ýaly ýumurulyp Bu rayonda mermer bilen örtülen köp katly we kotedj tipli ýasy saýlar gurulmaly. Jaýlar ýumrulýan we ýumruljak ýasyjylara Paraghtedi mikrorayonunda täze kwartiralaryň berilýändigi aýdylýar. Aşgabatly habarçymyz Murat Qurban bilen söhbetde soran käbri ýasyjylar Paraghtedi mikrorayonundaky guruluşyň haýal gidýändigi üçin kwartiralara garaşmaly boljakdyklaryny aýtdylar.
Ýasyjylaryň käýerler bir näçe garaşmaly bolar diýip aýdýarlar. Çünki bu töwereklerde öň ýumrulan jaýlaryň käýer ýasyjylary üstýär da, käýerler bolsa 6 aýym täze kwartira garaşmaly bolupdyrlar.
Häzirki paýtagtdaky uly depkinler bilen alınıp barylan köçe awadanlaşdyrmak we giňeltmek hemde köne jaýlary ýumurmak işleri 2017-nji ýylda geçiriljek aýzy oýunlaryna taýýarlyk işleriniň çäginde amala aşyrylýar.
Kepler Adatlyk Radyo hormatly dinleyijiler, Adatlyk Radyosu bugün yeni bir video reportaj taýýarlady we ol Aşgabatda suw ýetmezligi barasynda elbetde. Bu ýerde fontanlara ýa täze ekinlerin bağlary ýetmeýän suw hakynda däl ilatyň agy suw problemasy barady görüň barýar. Aşgabatda köp gatly jaýlarda ýaşaýan ilat gowtal-gowtal şeýle suw kösenişligini başdan geçirip durýar we bu ýagdaý ýyllar boyu dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Kärdeşim Merdan Sarýew diňläliň.
Bugünler paýtagtda suwun gözlegine çykan 50 plastik tüýsüli bedireli adamlara ýygy-ýygydan duş gelse bolýar. Aşgabatyň durly segitlerinde her hepdäniň dowamında suwun ensemegi uzaklygyny kitilip durmagy, ýerli häkimetleriň hem ýasyjylara alternatif çykylgy hüdürlemezligi netijesinde adamlar her edip tüýsüp edip, agzy käýende suw tapmagyň ýoluna çykýarlar. Aşgabatyň iňgür ilaty etraplarynyň biri hasaplanýan Paraghtedi mikrorayonunda pensiýende güni uzaklygyny suwun bolmazlygy sebäpli adamlar 9 gat jaýyň ýerde miňinden çykýan adatça baglary suwarmak üçin ulanylýan suwdan peýdalanmagy mejbur boldylar. Adamlar suwun dowamly kitilip durmagynyň özlerini kin günü sallandığını aydıp verenlerler.
Biz mihman yelik çıkayık, sadaka veriyoruz. Geçen dördüncü gün gelimiz de azları yoktu. Yine şu dördüncü günem gelip şu kuda öyleydi ki üşmeli ve cesadımı şöyle su yok, o sene su uyum, içine bir gram su yok şu an.
Aşgabatlylar howanyň gyzynynyň 40 gradustan hem geçýän jokram ysysynda ensemi günläp suwuň berilmeýändigi sebäpli agyr günleri bastan geçirýändiklerini gurrun berýärler.
Adam bolanok, suw bolanok, wagty hepde-de bolsa bir küçeýerek bolýadykdan şonda da meni äter kesilýär şeýle adamlar suwsuzdan. Şeýdi günümiz görýär. Bolawalardan suw tasap şeýdi günümiz görýär.
Bu ağırlıkta Aşgabatyň içinden etjen emeli kanalyň töwereklerinde hem bu ýata suwdan plastik tüýsülerini doldurup duran sağlara gözüň düşýär.
Abi! Ala boklas sağy.
Ýetkinjikler başga ýerden suw tapmandyklaryny aýdyp, üý hajatlary üçin bu bulançak suwdan peýdalanmaly bolýandyklaryny gurrun berýärler. Bu ağırlıkta Paraghtedi mikrorayonunun ýasyjylarynyň ýeke tert suw çeşmesi bolan ýer zemininiň suwunyň hem akysy barha petelip, diňe damjylap başlaýar.
Bulam kesildi.
Ana bulam kesildi. Näme dilimdi?
Suwy tartdy ýa-ni näme? Bolýdy, suw kesildi, soň damjylap tordy. Suw ýok, näçe gitdi, gelibermedi.
Ýatlap geçdik, iýen bir aýta öwrek wagt däri Aşgabatyň durly raýonlarynda suwun uzaklygyny kesilýändigi, degişli resmiýetleriň hem hiç ýyly çykylygy hüdürlemeýändigi barada ýigidirli maglumatlar gelip goýýar. Ýerli ýylat suw üçinçiligi bilen baglalykda degişli resmiýetlere edýän arz şikaýetleriniň jogapsyz galýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň hem bu mesele bilen bagly yerli hökumet vekilleri bilen habarlaşma finansları soğutulup durdu.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdaky teşnelik barada video reportajymyzyň mazmuny bilen tanış bolduňyz, ony alatlygyň web saýtyndan görüp tomoşa edip bilersiňiz. Kepler Adatlı Radyo. Xabarlar günnelüğümüzün sonunda demirgalık oğansana kopsulluk yağdaylarına hem nazar aylalin. Kavullar kavarçiyemiz Say Merdan Olmuradı oğansanın İçeri İşler Ministerinin Faryab vilayetine safar edenliğini xabar veriyer. İçeri İşler Ministeri Ulumi safar makarında Faryab'da günnuzakı al yağdayın dörümüğünü yol verilmeyeceğini hem aydıptır. Mıradiyini bilelikte dinlalin.
Afganistanın İçeri İşler Ministeri Nurulhaq Ulumi Demirgazyk Afganistanın Faryab vilayetinde saparda boldy. Bu vilayette baryan hopsuzlyk şertleriniň ýagdaýy bilen ýakynyň tanyşdy. Faryabda gunduzdaky ýaly ýagdaýyň döremegine ýol berilmejekdigini minister aýtdy. Faryab vilayetinde Afgan hopsuzlyk goraýy güýçleriniň harbi operasiýa geçirjekdigini ol belläp geçdi.
Adımı kunduz şuru, ne Bağlan mimara, ne Semengol mimara, ne Tahar mimara, Faryab mimara, ne Sarıkul mimara.
Demirgazyk Awganistanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede yaramazlaşdy. Demirgazyk Awganistanda çet ýurtly jeňçileriň hem köpçülükleýin yerleşýändigini yerli resmiler aýdýar. Demirgazyk Awganistanda howpsuzlyk ýagdaýynyň kadal däldigini İçeri işler ministri Ulumi hem tasdiklady. Gunduzdan başlap ta Faryab vilayatyna çelli dartgynlygyň hökm sürýändigini minister aýtdy. Awgan güýçleri terroristlere garşy güreş alyp barýar. Demirgazyk gündogara Awganistanda jeňçileri ýok etmek üçin hem çara görülýär. 2015-nji ýylyň dowamında yerli jeňçiler we çet elli militanlar Demirgazyk Awganistanda nabut edilýär diýip minister aýdýar. Faryab vilayatynyň vilayet geňeşiniň agzalarynyň aýtmagyna görä, bu vilayatyň territoriýasynyň 80% togulyna jeňçiler iýeçilige diýer. Owa yerler talip militanlarynyň kontrolyna geçipdir. Etraplaryň merkezlerine de jeňçiler hüjüm edýär. Faryab vilayatynyň paýtagty Meymene şäherine de ýaralylaryň we hemsalyanyň Awganystanyň Milli Mejlisiniň Faryab vilayatynyň agzasy deputat Nakibulla Paýyk aýtdy. Eger Faryab vilayatyny jeňçiler basyp alsa onda Awgan milli bitewi hökümetiniň dargamagynyň ahmalygyny ol öňe sürdi. Faryab vilayatynda howpsuzlyk şertleriniň has agyrdygyny deputat aýdýar. Faryab vilayatynyň Gaýsar, Gormaç we Almar etraplarynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatyşyp bolupdyr. Uruşlara Merkezi Aziýaly militanlaryň hem gatnaşýandygyny resmiler aýdýar. Deputat Hajy Muhammed Haşymyň aýdyşyça, Faryab vilayatynyň etraplarynda Özbegistanly we Çeçenistanly militanlar ýerleşipdir. Daşary ýurtly söwüşçileriň Almar, Gaýsar, Döwledabat we Hojasewpoş atly etraplarynda harbi merkezi bar. Çet yurtly militanlar yerli yaraglara harbi ordan talim berýär dip deputat aýtdy.
Qaysar, Almar, Hojasewpoş, Döwletabad tedade jangjoýany harici Özbekistanyýa, Çeçeniýa.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Bu vilayatyň 8 etrabi Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golunda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hereket edýändigini yerli ýaşajylar aýdýar. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Adatlyk Radiosu.
Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi saýlara kesmek hem de täzelikler bilen dowam etdirýär. Adatlygyň gepleşiklerini ýazgyda hem dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.